president lo osichile yo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi term eyodwa kodwa ke nguye oyeles ngasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lo ungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi emningi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane ngaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impiko World War II, ngibona ingani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi upresident lo osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi term eyodwa kodwa ke nguye oyeles ngasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lo ungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwa imicimbi emningi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane ngaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impiko World War II, ngibona ingani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nje kuvulele upresident lo osichileyo wasebenza okwesi isigaba sakhe kwaba yi term eyodwa kodwa ke nguye oyeles ngasikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lo ungcitshi bomsebenzi ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika,